Nabadenga rota ngandi eka mumatumbi ngandi mumakati gabantu abakadie babadde basatu wabulanga sibategeera naye kikulunga wanfanana kunze bazeyi mwe kakati kiki ne betondola okubasiba manyangako ne bakakasa nti bajjajjange nakalama naye najja sabasangawo Nebane yanjuliro mchala ya mutenda Bami ya bade bucha ni farasigo Nebansa nyukira nyonga na yendino musango Chichoku kora viva takora Mgo musimu go kuyimba guno tegwali kuchikanza Kazukuru busukuru ngujarudawa Mutenda nebucha vangambi ntibali bali mifarasigo mchinjaji Na beto ndete ntio kuyimba kwebu kojaba Chachanga ba mama bali webati Bayi mbango kuveri kuseka baka chwa katina ngemba kuwa muraini Bajajange wasa nyusenyo upa ingiriza umuzimu kwa kuyimba kuchike kura Elane vansa banete kekenti baja kuntu miange ndeyo njemba sanyuse Ziramu kuchino ganya katina chisimba kama nyonti daleri banta nerinzi jawano Echo nachoke rada atachugulira ulire ranchi maze siri chidamu Elane kakati ntuse nambalavula kumuze mwekendeleze nyomu abarunde kubu Narunda kalibata nyamu wala wa musige kwena kumasiri vidira Kazo mwirwanda bikira bulungi atene chisuka nyonga line pina sera tumunina nyaka bimuka musajja mugamba ko bankwireyo kati ku muto kwate kisinga mbeni mabega kwena tula nomuwalanga na nyokufa enyindo ya balalongwe nyala bikabulungi konzo musajja mira kupini Sarwa ne mwana uwange bakuzala wa ebye bisige bye kugute misisinkanwa Obulungi bwo gusukulumye nyola basikini mama simanyo oli mucwezi Yatta munga wa mwenya webale kusima na yeto mpita mucwezi siro manyina ku Ndi muwala muganda kalibata nyabulenda tata musigali mukono Twayogera bingi nyonga nerwana kuma jagala nyo mwalono kumufuna Oba muwasa ne muwasa windi na mwuru gundi amadu gajja kunzisa Nyumirwanga kote kisinzo uramu bwange ngoluna kukalirwe na musisinkana natuka sitegedde chokanga sanyuse nyoro akaliba tanyo kumufuna ekera woro na kubira okujjo kunambula na pikinge nsambya mu basisita kubanna mugamba nti je kulanga tamanyiyo yokayo katutuse jensula Ororo ya soko kuje chisura na achiri ya samuganya kota yona mwega ilida Netuba tutiomu kwano muzivu kumale panga ngantegeka na kumuwasa Ya janga nanda vena kusatu atena agenda kubomu kwano kwa kati kutambura kutio Ero kugenda na danga tiyo kubia sewira wentu setu seguka uu Lumu ya jana ngamba taulira bulungi mundali no musuje na kuziri mubiri Konzo rabi nyomu nange ni mumu tuwaro obwa basa wogu kumugunya Na ye mungu genda o yali ati itima nyokwe kunsa waka kofira ne chijaketi Jempewe mususeka libire talualida tapumbaraga we ya jira Na imbite mwabafubu kabata batana wasa mwegendeleze nyava wala mimuraba Banji banjira na ye mubelese misambwa kalibatanya ya chinkura When na kulesenga kali bafulume wange yagenda na kakofira ne kijaketi kyange ne male wiki nga simulabye kunga ne kasimu simuliza ng'omuntu omukulu nalina okwekuba mu kifuba nga neebuuza kaliba yaddaluddawa n'ensituka ne ssekajja ye maneja wange konza omulwadde tumuwondere tetwategana nabuuza yali eyandagirira olwavaamu nekkoola ne zituyanguya yogayoga tutuuse mu maka ga musiige gye batwaniriza okufa obufi twatuukira ku nsonga tubuuza kaliba tanyaanyina n'atema omulango ogutagambika nga bw'atugamba baana bange munnanze eki oyo omwana yanfaaku dda koffe maama tunnyonnyolemu ko ye baana bange omwana oyo yanfaako emyaka katina yalaba tutunuuliganye nga tetumatidde n'atuggirayo n'ebifaananyi natunuulira kaliba ttanya mu kifaananyi ne nneesika naye era nga mu mutima mulimu amavuunya kye nnava nsaba maama nti kale mutukkirize ku malaalo tuyiwa ettaka natuuka ku malaalo ga kaliba ttanya ne nfa kwe nnakukiza amaaso kyekijaketi kyange nga kyaliriddwa bwe kiti ku malaalo ne kattopi kali ku mabbali nga n'amalaalo gennyini galabika makadde nnyo ng'egitono nnyo emyaka galimu esatu ne mmanyanga bwe ndudde nga mpepeeya n'omuzimu balonde naawe ojja kugufuna era okuva olwo lwe nnakoma siridda kulondeera ndinawampisa nnyo kati ezitagambika ne kaliba ttanya teyadda yankyawa yaswala yamanya bwe nnamumanya yafa ebyo bataayibye ebyange kaŋŋenda essumbwe nnime ku bijja byabajjajjange biziga ndowooza bwe tayibeera eno ettama envu nange we mulingalamiza.